ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Vlad Filat refuză să mai guverneze alături de Vlad Plahotniuc.
Partidul Liberal Democrat din Moldova declară ieșirea sa din acordul de constituire Alianței pentru Integrare Europeană începând cu ora 14 din această zi.
Susținătorii episcopului Marchel îi agresează verbal în sălile de judecate de la Bălți pe apărătorii minorităților sexuale.
Cuvinte urâte chiar despre părinții noștri, spuneau că noi ne vom ruga ca să vie toate bolile și toate scârbele peste voi și să știți că așa va fi.
Kosovo luptă pentru supraviețuire economică la 5 ani de la proclamarea independenței. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Agenția Reuters scrie că Alianța Pro-Occidentală de Guvernare din Moldova se află în pragul destrămării după ce premierul Vlad Filat a denunțat acordul de înființare a Alianței și și-a acuzat aliații de corupție. Implozia Alianței ar putea duce la organizarea de alegeri anticipate și reduce șansele Moldovei de a încheia acordul de liber schimb și de asociere cu Uniunea Europeană, scrie Reuters. Agenția de presă anticipează că destrămarea Alianței ar dăuna și economiei moldovenești, slăbită de cererea tot mai scăzută de produse moldovenești în străinătate. Partidul Comuniștilor a salutat ceea ce numește dezintegrarea Alianței de Integrare Europeană în urma denunțării acordului de constituire a ei de către premierul Vlad Filat. Într-un comunicat de presă, PCRM spune că alianța născută din isteria anticomunistă a agravat de când se află la putere problemele țării, instituind fără de legea. PCRM mai spune că acum este necesară demiterea președintelui Parlamentului Marian Lupu și a vicepreședintelui Parlamentului Vlad Plahotniuc. Transnistrenii au spus că întâlnirea programată pentru săptămâna viitoare dintre Vlad Filat și Evgenii Șefciuc a ieșuat din vina Chișinăului. Într-un comunicat de presă al conducerii de la Tiraspol se spune că Chișinăul și-ar fi retras în ultimul moment sprijinul pentru un acord privind libera circulație, care urma să fie semnat la Lvov pe marginea unei noi runde de negocieri în format 5+2. Ieri Chișinăul a dat vina pe Tiraspol pentru anularea întâlnirii. Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, părintele Federico Lombardi, a spus că alegerea noului papă de către conclavul alcătuit din cardinali va începe probabil după 15 martie. Tot astăzi, papa Benedict al XVI-lea a apărut prima dată în public după ce luni anunțase într-un cerc restrâns că își dă demisia cu data de 28 februarie. Astăzi, în sala de audiențe de la Vatican, în prezența a 8.000 de oameni care l-au aplaudat frenetic, papa, în vârstă de 85 de ani, le-a cerut să se roage pentru el. La Bruxelles, miniștrii din mai multe țări europene discută scandalul cărnii de cal ajunsă în produse care ar fi trebuit să conțină carne de vită. Înaintea reuniunii, comisarul european al sănătății, Tonio Borg, a avertizat că niciuna din țările implicate nu trebuie condamnată din start. Comisarul european a spus că există deocamdată indicii că undeva în lanțul aprovizionării cineva a încurcat deliberat sau din neglijență etichetele. Borg a insistat de asemenea că nu avem de-a face cu o criză de sănătate. Organizații pentru drepturile omului și ale scriitorilor au cerut Azerbaidjanului să garanteze siguranța scriitorului Akram Aylisli, transformat la el în țară în inamic public pentru că a descris abuzuri comise de azeri împotriva armenilor. Apelul a fost lansat de Societatea pentru Drepturile Omului cu sediul la Frankfurt și de grupul scriitoricesc Pen Club cu sediul la New York. Autoritățile azerei au retras lui Aylisli titlul de scriitor al poporului și dreptul la pensie din cauza romanului său Visuri de piatră, în care povestește incidente din vremea conflictului din Nagorno-Karabakh.
Au fost știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul liberal-democrat Vlad Filat a declarat că de azi înainte partidul său nu mai este de acord să guverneze în aceeași alianță cu cel pe care l-a descris ca o persoană obscură care și-ar fi cumpărat locul în politică. La o conferință de presă, Filat a anunțat că PLDM rupe acordul Alianței pentru Integrare Europeană din cauza unui singur om. A făcut felurite sugestii despre cine ar fi acest om, dar nu a pronunțat niciodată numele prim-vicepreședintelui democrat al Parlamentului, Vlad Plahotniuc. Primul ministru nu a fost singurul politician care a organizat astăzi conferințe de presă. Liderul democrat Marian Lupu le-a vorbit jurnaliștilor chiar de două ori, relatează Liliana Barbăroșie.
Într-un briefing convocat dimineață, liderul democraților Marian Lupu admisese că în cadrul coaliției de guvernare au apărut disensiuni serioase, dar surmontabile, lăsa să se înțeleagă speakerul.
Dacă se întâmplă că unei lideri de partide din cadrul alianței lor le este mai greu să se suporte reciproc, personal, haideți atunci, ne întâlnim în cadrul Consiliului Alianței în format extins. Mai avem și alte forme. Ne întâlnim în format extins alianței propriu-zise. Sau ședințele alianței cu participarea membrilor guvernului, cu participarea șefului statului.
Declarase dimineață liderul democraților. În urmă cu ceva vreme, Marian Lupu a chemat jurnaliștii la un nou briefing și a spus că o majoritate parlamentară nu mai există, din vina liberal-democratului Vlad Filat, și că democrații dau startul tratativelor pentru crearea unei noi alianțe.
Partidul Democrat din Moldova optează pentru a lansa acțiunile necesare ca să asigurăm o majoritate parlamentară stabilă care să ofere sprijinul politic pentru o guvernare cu adevărat eficientă.
Declarațiile au urmat anunțului premierului că își retrage semnatura de pe acordul de constituire al Alianței pentru Integrare Europeană, despre care a spus că a devenit o frână în exercițiul actului de guvernare și duce la oligarhizare și criminalizarea țării.
Republica Moldova este sub asediul unei structuri oligarhice gata să țină ostatici cetățeni, o țară întreagă, numai pentru a-și satisface propriile interese. Această stare de lucruri nu poate fi continuată.
A spus Vlad Filat.
Astăzi suntem martori unei campanii de sacrificare a intereselor statului, în numele intereselor unei singure persoane, unei persoane obscure. Această persoană și-a cumpărat un loc în politică, iar acum vrea să-și cumpere o țară.
A mai spus premierul. Chiar dacă nu i-a pronunțat numele, Vlad Filat l-a avut în vedere indubitabil pe vicepreședintele Parlamentului, democratul Vlad Plahotniuc, pe care îl acuză că și-a supus instituțiile de drept și a monopolizat piața media. Premierul susține de asemenea că Vlad Plahotniuc a creat o structură criminală ce stă în spatele atacurilor asupra băncilor, precum și că acesta ar fi ordonat fabricarea dosarelor pe doi miniștri liberal-democrați, cel de la Sănătate și cel de la Finanțe. Vlad Filat a insistat așadar că pentru conviețuirea ulterioară ar fi nevoie de demiterea lui Plahotniuc.
De aceea este timpul ca actuala clasă politică să înțeleagă că demisia unui personaj de acest fel nu trebuie pusă pe același cântar cu Alianța pentru Integrare Europeană, cu interesele cetățenilor.
De fapt, formațiunea politică a premierului a și făcut primul pas spre destituirea democratului, votând în una din comisiile parlamentare cu sprijinul comuniștilor pentru un proiect care prevede desființarea funcției de prim-vicepreședinte a legislativului, ocupată în acest moment de Vlad Plahotniuc. Dar cum își imaginează premierul coabitarea de mai departe a celor trei componente ale alianței? Negocierea unui nou acord urmată neapărat de un nou vot de încredere dat guvernului său, de către partenerii democrați și liberali. După declarațiile democraților ce au urmat anunțului, motive să se creadă că un astfel de scenariu este posibil, practic nu există. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Scriitorul Vitalie Ciobanu crede că declarațiile pe care le-au făcut astăzi liderii politici plasează Republica Moldova într-un moment de cumpănă, amintind de momentele când nu puteau alege șeful statului.
Astăzi, opinia publică și presa au așteptat cu emoție briefingul premierului Vlad Filat, anunțat încă de ieri ca un eveniment bombă. L-a devansat cu 3 ore Marian Lupu, președintele Parlamentului, care, printr-o mișcare strategică, și-a ținut propria declarație de presă la ora 10 dimineața, probabil în ideea că primul ministru își va schimba unele teze din discursul său. Marian Lupu l-a avertizat pe Vlad Filat să nu compromită semnarea importantelor acorduri din toamnă de la Vilnius, printr-un vot alături de comuniști. regretând tensiunile politice pe care le-a pus pe seama PLDM. Marian Lupu a declarat că este gata, alături de colegii săi, să discute problemele în alianță, să găsească soluții, iar cei care refuză această ofertă se vor face responsabili de declanșarea alegerilor anticipate și vor fi taxați de alegători. L-a urmat premierul Filat. Noutatea pe care a anunțat-o acesta este că PLDM iese din acordul alianței și a adresat partenerilor invitația de negociere a unui nou acord de coaliție pentru a salva parcursul european al țării. Domnul Filat și-a justificat această alegere dramatică, făcând o lungă listă a abuzurilor și actelor de corupție care sufocă actuala coaliție, înșelând așteptările alegătorilor. Premierul a subliniat că vrea să păstreze alianța, dar nu cu orice preț, pentru că în formula actuală, toxică și neperformantă, nu se mai poate continua. Șantajul la adresa sa din partea partenerilor de coaliție, obstrucționarea guvernului și deschiderea unor dosare penale la comandă politică împotriva miniștrilor PLDM au constituit elemente care au umplut paharul răbdării. Exact ca în vechile mituri în care erau invocate puterile malefice, dar fără a fi numite, pentru a nu le provoca și a smuți asupra celor dragi, premierul Filat nu a rostit nici măcar o dată numele lui Vlad Plahotniuc în discursul său, deși a făcut numeroase referiri la trecutul legendar și întunecat al acestuia, de businessman lansat pe vremea guvernării comuniste, care a cumpărat un partid și controlează azi, prin diverse scheme frauduloase, mai multe structuri ale statului. Procuratura, Centrul Anticorupție, CCA-ul, o serie de bănci și instituții media. Suntem martorii unei campanii de sacrificare a statului din cauza interesului personal al unei persoane obscure care a cumpărat un loc în politică, iar acum vrea să cumpere o țară, a spus Vlad Filat. Declarațiile pe care le-au făcut astăzi liderii politici plasează Moldova într-un moment de cumpănă. După marea criză iscată de imposibilitatea alegerii șefului statului, Republica Moldova e amenințată din nou de anticipate. Întrebarea fundamentală este dacă partidele din alianță mai pot conveni asupra unei renegociere a acordului de constituire și mai ales dacă prim vicepreședintele Parlamentului, Vlad Plahotniuc, se va hotărâ să facă un pas înapoi, oferind actualei guvernări o șansă de resetare și de reabilitare în fața opiniei publice. Este greu de imaginat că la câte interese sunt în alianță și la nivelul de învrăjbire și neîncredere la care s-a ajuns, aceasta mai poate funcționa la fel. Depinde cum vor evolua lucrurile în următoarele zile și chiar în următoarele ore. Se va implica în mod cert și președintele Nicolae Timofte. Dar acesta nu va fi singurul arbitru în situația creată. Opoziția comunistă va avea un cuvânt greu de spus în ceea ce privește soarta guvernului, iar atitudinea ei va lua în calcul, în primul rând, propriile interese. Premierul Filat a făcut azi o alegere grea și riscantă, răspunzând și celor care i-au reproșat multele ezitări și compromisuri de până acum. Ca gest personal, este un act de curaj, dar vom vedea cât de înțeleaptă și câștigătoare pe termen lung pentru Moldova se va dovedi această opțiune. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
S-a scurs aproape un an de când Consiliul Municipal de la Bălț a decis să interzică în oraș manifestările în sprijinul minorităților sexuale. Decizia de la Bălț, în vigoare și astăzi, contrazice angajamentul de a apăra minoritățile pe care și l-a luat guvernul de la Chișinău ca să obțină liberalizarea vizelor europene. Guvernul n-a reușit deocamdată să anuleze decizia de la Bălț în justiție. N-a avut succes într-un proces paralel nici Organizația pentru Drepturile Minorităților Sexuale, GenderDocM, care spune că activiștii ei sunt hărțuiți constant la Bălț, relatează Ala Ceapai.
În timpul cele mai recente ședințe de judecată, care a avut loc acum două zile la Curtea de Apel Bălți, activiștii de la GenderDoc s-au confruntat cu ceea ce ei numesc hărțuire verbală chiar în sala de judecată. Angela Afrolova, cunoscută pentru rolul de purtător de cuvânt informal al organizației GenderDoc, crede că grupul de persoane care i-a agresat ar fi enoriași ai Bisericii Ortodoxe și asta pentru că erau apărați de episcopul de Bălți și Fălești, Markel, oponentul cel mai vocal al legii privind egalitatea de șanse, inițial legea antidiscriminare, episcopul Markel a solicitat să participe ca parte interesată în acest proces de judecată, spune Angela Forolova.
Când au început acești oameni să incite la ură, până judecător era în cameră de deliberare, grifiera le-a făcut observații și a rugat să tacă, însă domnul Markel le-a zis, lăsați oamenii să spună ce au dispus. Și de aici acești oameni au început că voi ne murdăriți orașul, au început să vorbească cuvinte urâte chiar despre părinții noștri, spuneau că noi ne vom ruga ca să vie toate bolile și toate scârbele peste voi și să știți că așa va fi.
Ședința de judecată a fost monitorizată de reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău și o reprezentantă a Oficiului Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului a ONU. Reprezentanta a ONU, Alina Grigoraș, a fost atacată nu doar verbal, dar și fizic după ședința de judecată, spune Angela Forolova. Polițiștii care se aflau în preajmă nu au reacționat, activiștii de la GenderDoc fiind nevoiți să apeleze la 902.
Când au venit de la 902, imediat i-au reținut pe toți cei care mai rămăseseră, erau 3 persoane. Am mers și noi împreună cu ei la comisariatul de poliție și am depus plângeri. Careva răspuns încă cei cu plângerea noastră, noi nu avem un răspuns oficial din partea organelor de poliție.
Pe de altă parte, episcopul Markel spune că va sprijini în continuare decizia Consiliului Municipal Bălți.
Aceasta este undeva esența activității mele. Voi continua în ciuda tuturor să apăr moralitatea societății, ca să rămână societatea noastră nesodomizată.
Procesul judiciar a fost amânat, la fel ca toate cele 8 procese care au avut loc începând cu luna aprilie anul trecut, când GenderDoc au acționat în judecată Consiliul Municipal Bălți. La sfârșitul săptămânii trecute a fost amânat și procesul judiciar al Cancelariei de Stat împotriva Consiliului Municipal Bălți, în timp ce GenderDoc cer ca decizia autorității bălțene să fie anulată în totalitate pentru că ar fi discriminatorie și ilegală, Cancelaria de Stat solicită să fie anulate doar 2 prevederi din decizie. Prevederea prin care orașul Bălți este declarat drept zonă de susținere deosebită a Bisericii Ortodoxe și prevederea prin care se interzice, citez, orice manifestări ale propagandei agresive a orientației sexuale netradiționale. Asta am aflat de la avocata Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, Elena Usatăi.
Niște aderații care nu au niciun temei legal. Noi considerăm că au fost încălcate prevederile Constituției, Declarației Drepturilor Omului.
Elena Usatăi spune că o nouă ședință de judecată a fost stabilită pentru 28 februarie, zi în care va avea loc ședința Consiliului Municipal Bălți, urmând să fie modificată decizia adoptată acum un an. Interzicerea a ceea ce majoritatea consilierilor locali bălțeni au numit propaganda orientării sexuale netradiționale a fost în repetate rânduri criticată de reprezentanța Uniunii Europene la Chișinău ca încălcare inacceptabilă a drepturilor omului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii relatăm despre economia șubredă din Kosovo la 5 ani de la proclamarea independenței. Mai ascultați rubrica lui Victor Eschenazi, cultură și politică, despre comentariile homofobe din presa londoneză la 100 de ani de la nașterea celui mai cunoscut compozitor britanic al secolului trecut. La ora 21, când difuzăm sinteza zilei, vom relata între altele despre eșecul întâlnirii de la Lvov, Filat, Șefciuc. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. Albanezii kosovari marchează duminică 5 ani de la proclamarea independenței Kosovo față de Serbia. În relatările presei internaționale, Kosovo concurează cu Republica Moldova pentru primul loc la sărăcie în Europa. Corespondentul Europei Libere, Ron Sinoveț, relatează că șomajul în Kosovo atinge 45%, iar jumătate din kosovari se află la limita sărăciei, trăind cu mai puțin de $2 pe zi. Relatarea este prezentată în rezumat de Oana Serafim.
Acum 5 ani, Alexandru Iosifovic studia computere și spera că își va găsi o slujbă în industria IT sau ca profesor. Singura slujbă pe care a putut să o găsească a fost să vândă în băcănia tatălui său din Gracianița. La 25 de ani e nefericit și crede că este victima jocurilor politice. E sârb.
The big money is the game, you know.
Banii mulți sunt ca un joc. Mulți albanezi de vârsta sa gândesc la fel. Jumătate din populația de 1.800.000 de oameni din Kosovo este până în 25 de ani. Jumătate din cei care au peste 30 de ani sunt șomeri. În fiecare an, 30.000 de tineri kosovari intră pe piața muncii. Doar 8.000 reușesc să-și găsească o slujbă. Adjuncta premierului din Kosovo, Mimoza Kusari Lila, spune că agenda politică a împins agenda economică a autorităților în plan secund.
Focusing always on political issues or having politicians engaging in political agenda, be that
Concentrându-ne întotdeauna pe agenda politică, declarația de independență sau acum pe dialog, am lăsat nițel deoparte dezvoltarea economică. Cred că ne vom interesa mai mult de agenda economică în viitor, pentru că, de fapt, agenda economică o va stimula pe cea politică. Puține lucruri s-au realizat în acești 5 ani în planul infrastructurii. O autostradă cu 4 benzi care leagă Priștina de Tirana și de portul Durres din Albania și care ar putea în viitor face legătura cu coridorul de transport Niș-Salzburg-Salonic. Până acum, construcția a costat $1 miliard. Nici situația minelor de la Tepaca nu e mai bună. Fostul director al combinatului minier i-a spus corespondentului nostru că fără investiții străine de cel puțin $650 de milioane, minele nu vor putea fi redeschise. Înainte de război, aici lucrau 23.000 de oameni și complexul reprezenta 70% din produsul intern brut al regiunii. Majoritatea firmelor din Kosovo sunt de comerț, vând produse de import, de la alimente la haine și alte lucruri utile. Banii din remitențe se duc în general în consum. Există și o excepție, scrie corespondentul nostru, fabrica de chipși din cartofi din Pestova. A fost înființată în 1991 și în 2008, cu o investiție importantă din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a reușit să fie o afacere de succes. Exportă în Germania, Albania, Macedonia, Grecia și Croația. Cu toate aceste succese, managerul companiei, Bedi Kasumi, spune că este din ce în ce mai greu de obținut credite avantajoase. În Kosovo, dobânda este de 18%, față de 5% în Serbia și 7% în Albania. Situația e foarte proastă cu băncile. Dobânzile sunt foarte mari, cele mai mari din regiune. Sunt dobânzi mai mari pentru investițiile în agricultură, dar și pentru producție. Sperăm ca totuși situația să se mai schimbe. Directorul Institutului din Kosovo pentru Cercetare și Dezvoltare, Ilir Deda, spune că lipsa investițiilor străine are și o altă explicație, și anume alungarea investitorilor străini serioși pentru ca afaceriștii locali să nu își piardă controlul.
It affects enormously the bigger picture. This government has proved quite successful to expel.
Asta afectează foarte serios întregul tablou. Acest guvern a avut succes în a-i alunga pe investitorii străini după 2008. Investitori din Austria, Elveția și Franța s-au plâns de corupția care i-a împiedicat să facă investițiile pe care le doreau, chiar dacă oficial era vorba de privatizare. Mai mult, spune expertul Deda, mai este și o cultură a lipsei pedepselor pentru oficialii corupți.
Any investigation that leads to big political players in Kosovo is stopped for.
Orice investigație care duce la actori politici importanți din Kosovo a fost oprită de dragul stabilității politice și ea generează o cultură a impunității politice care a fost creată în Kosovo în ultimii 12 ani. Stabilitatea pe termen scurt a fost preferată stabilității pe termen mediu sau lung. Banca Mondială conchide în studiile sale despre evoluția economice din Balcanii de Vest, că la fel ca și în alte țări ale regiunii, economia din Kosovo nu se va putea dezvolta atâta timp cât nu se îmbunătățește guvernarea, cât nu se pedepsește corupția la nivel înalt, nu se îmbunătățește climatul investițional și nu se trece la competiția reală pe piața muncii.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Într-un ultim volum de corespondență, publicat nu demult la Londra și recenzat în The Wall Street Journal, Benjamin Britten, cel mai cunoscut compozitor britanic al secolului 20, de la cărui naștere se împlinesc anul acesta 100 de ani, îi scria într-un moment de convalescență partenerului său, tenorul Peter Pierce: "Este ceva de necrezut faptul că mi-am petrecut viața alături de tine. Nu mă pot gândi ceea ce au făcut zeii pentru a ne permite să se întâmple așa ceva. Ai fost atât de neprețuit pentru mine, mi-ai dat atâta din viața ta, asemenea experiențe minunate, cunoaștere și înțelepciune. Și mai presus de toate, iubirea ta, pe care nu am simțit-o niciodată atât de mare ca în momentele mele cele mai nefericite." Cum observă recenzentul volumului de corespondență intitulat Scrisori dintr-o viață, volumul 6, 1966-76, criticul londonez Norman Lebrecht, expresia unor îl citez asemenea sentimente, dacă ar fi fost publicată la vremea respectivă, i-ar fi condus pe amândoi în închisoare. Sexul între bărbați, chiar consimțit, nu a fost decriminalizat în Marea Britanie până în 1967 și a rămas o țintă pentru copoii tabloidelor multă vreme după aceea. Întreagăt fie spus, mare parte din perioada finală a vieții lor s-a petrecut la adăpostul casei de la Aldenburgh, unde Britten și Pierce transformau un mare hambar abandonat într-o sală de concert, inaugurată în 1967 în prezența reginei Elisabeta. Sala avea să fie distrusă 2 ani mai târziu într-un incendiu, dar Britten avea să o reconstruiască rapid, în decurs de numai un an, sprijinit între alții de prietenii săi din Uniunea Sovietică. De Mstislav Rostropovici, pentru care scria un concert și 3 suite pentru violoncel solo, de Sviatoslav Richter și de Dmitri Șostakovici, a cărui Sinfonia 14-a îi este dedicată lui Britten. Din această perioadă stresantă datează și înrăutățirea suferinței cardiace ce avea să conducă la o operație deschisă pe cord, soldată cu un infarct minor și un grad de invaliditate ce au condus ulterior la moartea compozitorului. Așa cum se întâmplă întotdeauna, celebrările unui centenar prilejuiesc apariția unor noi biografii și lucrări dedicate compozitorilor, iar Britten nu face excepție. Și tot ca întotdeauna, aparițiile editoriale diferă calitativ, partea lor rod al unor cercetări serioase, altele sub pana unor autori ce încearcă ei să profite de momentul festiv. Din această ultimă categorie pare să facă parte volumul Benjamin Britten, O viață în secolul al XX-lea, sub semnătura cercetătorului Paul Kildea. Autorul citează un cardiolog participant la operația de înlocuire a unei valve din inima lui Britten, un medic a cărui mărturie nu mai poate fi controlată astăzi și care ar fi spus că muzicianul suferea de sifilis. O boală venerică pe care ar fi luat-o de la partenerul său, tenorul Peter Pierce, cunoscut pentru infidelități repetate. Portretul depreciativ făcut de Paul Kildea lui Britten a stârnit un val de reacții în cercurile muzicale britanice și nu pot decât cita comentariile unui critic muzical, Ann Osorio, care scria, și chiar presupunând că Britten ar fi avut sifilis, schimbă aceasta ceva în ce privește muzica sau persoana lui? Partea acestei isterii despre viața sexuală a lui Britten este cauzată de faptul că mult prea numeroși oameni sunt homofobi, chiar dacă încearcă să o ascundă. Viața și arta, din fericire, merg mai departe și este poate o ironie a soartei că în timp ce la Moscova deputații din Duma de Stat începeau să dezbată la 25 ianuarie măsuri severe menite să împiedice o așa numită propagandă homosexuală, la Teatrul Mihailovski din Sankt Petersburg avea loc premiera operei lui Benjamin Britten, Billy Budd, o lucrare asociată în mod tradițional, se comenta zilele acestea pe blogul revistei artsjournal.com cu lumea gay.
When I was a bachelor, I lived all alone, and I worked at the weaver's trade.
Ați ascultat rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică, o nouă ediție, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Andrei Mărgărint, redactorul șef al săptămânalului raional Strășăneanca.
Gimnaziul din Strășeni a încheiat un contract cu Chestion Human, devenind școală inclusivă pilot. Grupa inclusivă e frecventată în medie de circa 50 de persoane cu dizabilități și nu numai. Elevii care doresc să aibă o atitudine mai tolerantă față de persoanele cu dizabilități, de asemenea sunt participanți activi ai grupei inclusive pilot. În ziar e publicat un eseu despre cel mai tânăr primar din raion. Cariera de primar al comunii Micăuți Strășeni, domnul Vasile Doghi, a început de la un eveniment cam neplăcut pentru precedentul conducător al primăriei. Vorba e că înainte de alegeri, într-o dimineață, cineva a turnat la poarta primăriei un camion de bălegar, semn că acela n-a făcut nimic bun pentru localitate. Tânărul primar, având aceste învățăminte, s-a apucat serios de lucru. Câțiva ani dumnealui a bătut pragul în multor instanțe și acumulând surse financiare, a contribuit financiar și nu numai la efectuarea lucrărilor de reparație la grădiniță și gimnaziu. Din Republică și din Raion, primarul a obținut peste 1,5 milioane de lei. Cu așa bani a reușit să repare centrul de sănătate, să construiască un stadion de mini-fotbal, să aducă în ordine stadionul cel mare de fotbal, să lumineze satul, să asigure cu apă Mahala Mare. Dar a început de la drumul central cu o lungime de peste 3 km.
Cu temele săptămânalului Strășăneanca ne apropiem de final. La ora 21, când difuzăm sinteza zilei, vom relata, între altele, despre eșecul întâlnirii Filat-Șefciuc săptămâna viitoare la Lvov. Și despre încercările ministrilor europenei agriculturii să depisteze originea cărnii de cal ajunsă în produse din carne de vită. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, iar jumătate de oră mai târziu ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială ca să ne urmăriți pe telefonul mobil. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.